Metrópoli Forala.
Metrópoli Forala saioa entzuten ari zarete bai Iruñeko dialeko zalditeria arina. Badakizue aurrekoan asteartean okrezpan naiz, Gorka Berezi Artua kontatu zigula The Guardianen argitaratu dutela ikerketa bat dioena, Erdi Aroko batailetan erabiltzen zituzten zaldiak egungo poni edo potxoka baten tamainakoak zirela. Igor eta biok ezin aproposagoa ginateke zalditeria arineko kide izateko. Antzerki gintza zizketan segituko dugu, izan ere Paris 365 jantoki solidarioa oso ikuskizun berezia prestatzen ari da. Horretaz mintzatzeko gurera gonbidatu dugu, Oiana Barrios, egunon, Oiana?
Egunon.
Stop Aporafobia deitzen da ikuskizun proiektua, horretan zuen jantokiko erabiltzaileak protagonista izanen dira eta gainera estenografia egiteaz arduratuko dira.
Bai, bai. Proiektu oso polita da eta horren bitartez ere, estenaren bitartez ere, ba bisibilizazio kanpaina sakon bate abiatzen ari gara. Eta badaude erabiltzaile batzuk atrezoa egingo dutenak, obra antzeslan obrarako, atrezoa izango dira 50 aulki, birziklatutako materialekin egindakoak, eta kurroklareten diseinuarekin da katalainar diseinatzaile bat, eta daude 6 erabiltzaile, Pariseko 6 erabiltzaile, atrezo hori burutuko dutenak, tailertxo batean, Tantai, Zorokainen. Dela ere, berreskuratzen ari den herri bat, goi familia daude herria berreskuratzen. Bertara joango dira aulkiak egitera, eta gero aulki horiek erabiliko dira antzeslanean.
Atrezo moduan, eta gero
ora, bai, pentsatuta daukagu, bai, barkatu?
Bai, estenografia moduan edo atrezo moduan, bai.
Bai, 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 hori da, atrezoa, da, obraren atrezoa berez.
Eta gero, pentsatua daukazue?
Ba, aulki horiekin ere, finantzak eta proiektutxo bat burutzea, oraindik ez dakigu oso ondo nola egingo den, ja, baina behin ja martxoan obra bukatzen delarik eta antzeslan hori publikoan egiten delarik, ba aulki hoiekin edo zosketaren bat edo salduko dira edo ikusiko dugu ba ze moduan egin dezakegu finantzaketa proiektu bat ere aulkiekin.
Batzuk atretzoa prestatuko dute, beste batzuk aktore lanak ere eginen dituzte.
Bai. Ba, daude bi pertsona berdinak, atretzoa eta gero antzeslan obran ere aktore bezala eta ibiliko direnak, eta beste 10 bat, bestea 10 erabiltzaile antzeslanean parte hartuko dutenak. Orain hasiko dira gaur bertan daukaten lehenengo bileratxoa, ikustekoa nola hasiko diren baita hierrak atretzoa prestatzeko eta baita entzaioak obra antolatzeko. Eta hori astelenean hasiko dira aktoreak ba pizka bat prestatzean. Martxo aldera edo ikusten da obra publiko egingo dela, baina oraindik ez daukagu data
zehatzik ez. Eta nola sortu da? Ideia ederra, proiektu ederra, okrezpan naiz Ados Teatro konpainia tartean ibili da, ezta?
Bai, Ados Teatro konpainia burutu zuen ziklo bat joan den udazkenean Iruñan giza eskubideak eszenara izenarekin, eta antzeslan batzuk emanak ziren, bai, tenen, ez Nafarroako antzerki eskolan, baita Gaiarren eta baita Barainainen ere eman ziren saioak, teatrolari ere egon zen hor barruan, eta denak obra sozialak egiten dituzte, erabiltzen dute antzerkia, ba, pixka bat bizibilizazio lana eta pixka bat kontzientziazio lan bat ere egiteko. Kasu honetan, Parisekin ja egon ginen ziklo horretan, beraiekin egon ginen parte hartzen zikloan, eta bazegoen ideia bat, aporofobiaren inguruan zerbait egiteko, ez? Mito asko daude eta mito hoiei ere erreparatu behar diogu eta pizkanaka ba deuseztatu. Eta orduan ideia horrekin ba Ados Teatroa antolatu du antzeslan bat Asin Sounenkin batera eta Bide Bitarte kooperatibarekin batera. Orduan badaude aktore batzuk beraienak direnak, Ados Teatrokoak direnak, eta gero gure erabiltzaileak ere parte hartuko dutenak, eta, bueno, pues, asko zerrealagoa izango den obra bat izango da.
Hor, izenburuak berak azaltzen du mezua zein den, aporofobia stop, horretaz gainzuk, bueno, aurreratu duzu pixkat helburuak zeintzu diren, hor, estigmatizazioaren aurka egitea da, ezta, xedea?
Bai, da termino filosofiko bat, adela kortinak asmatutakoa, eta pixka bat erreparatzen dio, baditugun beldurrei edo daukagun saieste pentsamendu edo sentimenduei, bai pobrezian dauden pertsonekin edo esklusioan dauden pertsonekin, ez? Eta, bueno, honekin ere lortu nahi duguna da, ba, pixka bat kontzientziazio gehiago egitea, ulertzea badenak berdina garela, eta denei momentu batean bizitzan horrelako egoera batean egoteko ba, posibilitate bate badaukagula, ez? Azkenean pobrezian dauden pertsonak edo esklusioan dauden pertsonak lana galdu dutenak dira edo ezin izan dutenak hipoteka bati aurre egin eta azkenean kalean gelditu direnak, baina hori ere ulertu behar dugu edo norri gertatu alzaiola momenturen batean eta bueno, pues ditugun beldur eta mito hoiek ba pizka bat aldatu, ez? Beti pentsatzen da, ba, kalean daudenak askotan pentsatzen da, ba, horre egon nahi dutela, eta ez da bat ere egia, ez? Daukaten motiboak dira, ba, hori ez daukatela lana, edo galdu dutela etxe bizitza, edo egoera oso latz batean egon dira, eta azkenean, ba, kalean ikusi dute beraien burua, baina oso egoera latzak ere pairatzen dituzte, osea, agresio asko adibidez daukate, eguneko 60ko, o sea, 160 emakumeak agresioren bat izan du kalean egonda. Bere buruaz beste saiakera asko ere badaude, ez? Orduan pizka bat benetako errealitatea aditzera eman nahi da.
Ze proiektu ederra. Esan duzu gaur lehen bilera daukazuela, oker ezpan naiz, entsaiuak astelenean hasiko dira, ezta? Zizur nagusian Atarrabian Antsoainen.
Bai. Bai. Aktoreak hor bertan ensaiatuko dute eta atrezoa egingo dutenak tantai tailerran egingo dute Zorokainen.
Eta estreinatzeko data arestian erreferentzia txo bat behintzat aipatu duzu, ezta?
Martxoaren erdi aldera edo pentsatzen da burutua izango dela antzeslana eta orduan ja bos, zehazki datak jarriko dira martxo aldera.
Ederki, bada Oiana Barrios estimatua dago, oso ongi joan dadila guzia, itxura ederra daukata.
Bai.